Þóraldsson.
Virðulegi forseti, eina megin ástæðum þess að ég hef hér umræðu álversuppbyggingu á Bakka er sú að umræðan hefur að mínu mati verið afar ómálefnaleg og einkennst af upphrópunum og vanþekkingu og það má kannski segja að stundum hafi jaðrað við trúar ofstæki. Ég vona heilsugur að umræðan verið sanngjörn en einkennist ekki út í fordóma við þau störf sem álver skapa. Ástæðan fyrir því að íbúar á norðausturlandi hafa ákveðið að setja markið á álver og fengið til liðsvinni við sig Alcoa við að kanna þá orku sem að er til staðar er fyrst og fremst vegna þess að störfum hefur fækkað á norðausturlandi meðal annars í sjávarútvegi og landbúnaði og sú þróun hefur leitt til viðverandi fólksfækkunar eins og fram kemur í skýrslu Byggðastofnunar frá því júlí 2008. Íbúum í Þingeyjarsýslum hefur fækkað 31% frá árinu 1991 og þar hefur ungu fólki fækkað 24%, það er 18 til 40 ára. Og þessi þróun hefur fyrst og fremst átt sér stað vegna þess að þegar fólk missir vinnuna, þá flytur það í burtu. Í flestum tilfellum á suðvesturhornið og það mætti segja að það atvinnuleysi sem mælist nú á höfuðborgarsvæðinu eigi rót sína að rekja til uppsafnaðs atvinnuleysi frá þeim svæðum sem nutu ekki þenslu áhrifa. Það fyrst og fremst þess vegna sem að 83% af íbúum svæðisins telur að álver komið með að hafa jákvæð áhrif á búsetu skilyrði á Norðausturlandi. En af hverju álver? Af hverju ekki eitthvað annað? Jú, fyrsta lagi vegna þess að í öllum tilvikum hefur stóriðan glætt atvinnulíf í nær samfélagi sínu, stækkað atvinnusvæði umtalsvert. Til dæmis hefur íbúum á Vesturlandi fjölgað 25% frá árinu 1977, er uppbygging hófst með járblendi verksmiðjunni á Grundartanga og síðan hefur álver bæst þar við. Samkvæmt sömu skýrslu voru íbúar á Austurlandi árið 2003 ríflega 12.000 en þar hefur nú fjölgað rúmlega 1.300 vegna áhrifa frá starfsemi Fjarðaáls. Og hvaða áhrif hefur álverið á Reyðarfirði haft á nærsvæði þar? Á álverslóðinni einni starfa 700 manns. Þá eru ótalin störf þeirra aðila sem hafa fulla atvinnu beinlínis vegna starfsemi fyrirtækina. Hagfræðistofnun segir að alls megi áætla að kaup álfyrirtækina þriggja á innlendri vöru og þjónustu árið 2008 hafi numið 25 miljörðum króna, innlendar launagreiðslur 10 miljónum króna og opinber gjöld til ríkis- og sveitjafélaga 2,5 miljardar. Það þarf því ekki neinum blöðum að fletta hversu þjóðhagkvæm þessar aðgerðir eru. En er eitthvað annað sem að hægt væri að reyna? Íbúar og sveitafélög í Norður Þingeyjarsýslum hafa reynt allt annað. Hafa kannað fjölmörg atriði í þaula, þar á meðal kísilflögu versmiði en arðsemi hennar og við nánari skoðun kom einfaldlega í ljós að það reyndist ekki fótur og grundvöllur fyrir þeirri starfsemi. Það er mikilvægt að hafa eitt í huga í þessari umræðu. Eitt af meginmarkmiðunum með samstarfi við Alcoa var að skoða fýsileikann við að byggja álver í landi Bakka þar sem forsenda fyrir slíku var að kanna mögulega afkastagetu háheitasvæðis í Þingeyjarsýslum. Að því verkefni hefur verið unnið í allmörg ár en því miður gekk það ekki eftir þar sem 4 af 8 framkvæmdaþáttu verksins voru skikkaðir í samanlegt mat með ólöglegum úrskurði Þórunnar Sveinbjarnardóttur þáverandi umhverfisráðherra. Verkefni hefur nú frestast 1 ár með ótrúlegum kostnaði fyrir þá sem að verkinu koma. Ég skora því á hæstvirtan iðnaðarráðherra að halda allt góða að verkefninu. Aðkoma þeirra er gríðarlega mikilvæg við að finna þar þá orku sem að er í húfi og koma þessu verkefni aftur á stað eftir þær tafir sem að samfylkingin setti á hér fyrir ári síðan.
Þá tökum til máls hæstvirtur iðnaðarráðherra.